Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Karibu, karibu, karibu kwenye VOA Express. Msikilizaji, tayari mambo yamekusha kuwa mambo hapa studio. Ikiwa ni siku nyingine ya siku ya Jumatano, msikilizaji, tuko standby kukupa vitu vizito, ikiwa ni Agosti 23 mwaka huu 2023. Msikilizaji, mengi yanaendelea, lakini kwanza nikwambie hapa studio nimekusha jaa tele kama pishi la mchele. Langu jina ni Sunday Shomari, lakini siko peke yangu hapa studio.
Mimi ni mkamiti kibayasi. Pamoja basi tuende katika VOA Express, ambapo ndani ya hizi dakika 30 tuna mengi tuliyokuandalia. Mbali ya kukusomea habari muhimu za dunia na kukuchezea burudani ya muziki, kwa kuwa VOA Express bila muziki bado haijakamilika, vile vile tutakuwa na lile kipengele cha barazani, tukiuliza, je, vijana watachangia kwa kiasi gani katika matokeo ya uchaguzi wa Zimbabwe mwaka huu, ambao wa Zimbabwe wamepiga kura hii leo huko nchini Zimbabwe. Tunakushirikisha wewe msikilizaji kupitia line yetu ya simu. Tunazungumza na wewe kutaka kujua maoni yako kuhusiana na vile swali la barazani. Hali kadhalika tuna swali jingine tofauti na hapo. Tumekuuliza, je, Tanzania itafaidika vipi na mikataba mbalimbali ya ushirikiano na Indonesia, ikiwemo kilimo, viwanda na uvuvi? Hapo tunakusomea maoni yako wewe msikilizaji. Lakini kwanza tunaanzia wapi?
Bila shaka mkamiti, mambo ni mengi kweli kweli. Kama ulivyosema, tutaangalia pia masuala ya ulezi, changamoto za wazazi na changamoto za watoto ambao wanakuwa kuingia kwenye umri, hasa wanapokuta wakiwa wadogo. Sasa wanatoka udogo wanaingia ujanani, hali iko vipi? Wanakutana na nini? Wazazi wana changamoto nyingi, watoto wenyewe pia wanakutana na mengi huko. Lakini mengi tunaangalia basi, nimetafuta hapa mtu ambaye ni mwanaharakati anayefanya kazi na watoto hawa mara nyingi, akiangalia hali zao na kuona jinsi wanapitia mabadiliko yao ya kimwili, kiakili, kisaikolojia na yale ambao wanakutana nayo. Na upande wa wazazi za nyumbani, nini ambacho wanakifanya na nini ambacho pengine wangeweza kufanya kwa sasa. Tunaye Gloria Anderson, yeye ni mwanaharakati. Na vile vile, Gloria, kwa upande wako unafanya kazi na vijana katika maeneo mengi, mashule mbalimbali, pengine unapokaa na wazazi, wanakutana na changamoto gani katika ulezi wa hawa watoto ambao sasa ndio wanakuwa? Pengine kitu gani ambacho wanakutana nacho na wazazi hawa? Wafanye nini
katika dunia hii ambayo utandawazi upo kila kona, watoto wana taarifa zote kwenye viganja vyao vya mkono? Wazazi wanatakiwa, kitu cha kwanza cha msingi sana, ni wawe marafiki na watoto wao, kwa sababu bila kuwa marafiki na watoto wao, hawatajua watoto wao wana uwezo, wanajua vitu gani na hawajui vitu gani. Kwa sababu unajua, ni tofauti na kipindi ambacho sisi tulikuwa tunakuwa. Of course sio kwamba mimi ni mzee sana, lakini yani at least sisi tulikuwa kidogo hatuna sana access na taarifa nyingi. Kwa hiyo bado vitu vingi utasubiri umuulize mzazi, umuulize shangazi, umuulize mwalimu shuleni. Lakini sasa hivi watoto wanaoingia kwenye umri wa kubalee hawana ulazima sana wa kuwauliza wazazi taarifa mbalimbali. Wanaweza wakapata taarifa hizo kwenye mitandao ya kijamii, kwenye network mbalimbali, YouTube huko, Instagram wapi, kuna taarifa zingine ambazo zina exceed kabisa hata vile ambavyo wanahitaji kuvifahamu.
Na pengine, Gloria, hali ikoje kwa watoto ambao wewe unafanya nao kazi?
Watoto wana uhuru wa taarifa. Sisi tunafanya kazi na wanafunzi mashuleni. Wanafunzi wanajua mambo, wengine wananizidi hata mimi. Unashtuka, yaani wewe umepata wapi taarifa za mambo kama hayo? Hasa masuala ya afya ya uzazi, masuala ya mahusiano ya kimapenzi na mambo kama hayo. Yaani wanafunzi, watoto wadogo wanajua mambo mengi mno. Kwa hiyo ndio maana narudi pale pale. Upatikanaji wa taarifa unapokuwa ni mwepesi, una hatari zake na una faida zake. Hatari zake ni kwamba mtoto mdogo anapokuwa anajua taarifa nyingi zaidi zinazozidi capacity yake ya kuhold, anaweza sasa akawa anapata ile hamasa ya kujaribu kila kitu anachokifahamu. Hiyo ndio shida inayokuja. Kwa hiyo ni muhimu sana watoto kutoka kwenye mikono ya wanaowalea au wazazi wao kuweza kuwaambia mapema kipi ni sahihi, kipi sio sahihi, ili hata wakifikuta kule nje hawashangai.
Sawa kabisa, ni swala msingi sana kujua kipi ni sahihi na kipi sio sahihi, kama anavyokuambia hapo Gloria Anderson, mwanaharakati ambaye pia ni mhitimu wa YALI kutoka Washington DC, ambaye yuko hapo nchini Tanzania akizungumza nasi moja kwa moja. Basi msikilizaji, tunasonga mbele na kibao chake J Melody, anakuambia mbali nawe kuna nini. Haya, sikiliza kitu hicho.
Hata nikishuka chini ndo naniona miujinga sana, eti umepata nini ona pumuzo ulitulia. Kawele siumbali, siumbali, tulikuwa karibu na malengo, na leo kiutani kama utani umeshindwa kumaliza mwendo. Na tena haujali, haujali, ukiondoka unaacha pendo. Hakuna chabai, ni kalbali, ukukuwacho bila maelezo. Bani na
nama kitu hicho kamiti na kisikia mbali nawe. Huyo ni J Melody akitoa vitu vyake, sauti safi, muziki taratibu namna hiyo. Mwatupeleka wapi sasa mkamiti?
Tunaelekea huko nchini Tanzania, ambapo tunaangazia uchunguzi ama utafiti jumla kutoka katika chanzo cha Compare Camp kinaeleza kwamba kizazi hiki kipya sana kinachojulikana kama Generation Z kimekuwa na ongezeko kubwa kabisa la msongo wa mawazo, masuala ya stress. Na moja ya sababu ambazo kizazi hiki inaelezwa kuongezeka kwa swala hilo ni kutokana na mabadiliko ya mwili, kwani kizazi hiki kinahusu vijana kuanzia miaka 15 mpaka 29. Mabadiliko ya mwili, matatizo ya marafiki, mashuleni, hata katika majirani wanapoishi, kugombana hapa na pale, talaka katika familia, watoto hawa pia wanachangia kuwepo na stress. Sasa ili kuweza kujua ni namna gani watoto hawa watasaidiwa, vijana hawa watasaidiwa kuepukana na huu msongo wa mawazo, katika laini ya simu tunaye Dr. Isaac Lema, yeye ni mwana saikolojia. Habari za wakati huu Dr. Lema?
Salama tu, habari ya huko?
Salama, tunashukuru kwa muda wako kujumuika nasi. Kiutaalamu hapa, ni namna gani basi vijana hawa wataweza kusaidiwa pale ambapo ongezeko hili la stress limeongezeka katika kizazi chao kutokana na matatizo mbalimbali ndani ya kifamilia, ikiwemo haya pengine mtoto anahamishwa kutoka shule moja kwenda nyingine, inamchanganya, hajui namna ya kudili na swala hilo. Ni vipi hapo wanaweza kusaidiwa?
Asante sana. Kikubwa tunafahamu ya kwamba malezi yanatoka kwenye ngazi ya jamii na familia, na kikubwa ambacho tunaweza tukawasaidia kwa kizazi hiki ambayo kwa jina linaenda Generation Z, cha kwanza ni kuwasaidia kwa sababu waelewe mabadiliko ambayo yanatokea kwa sasa. Zamani ilikuwa unaambiwa ukikua utayaona, kwa maana nyingine kulikuwa kuna vitu vimefichwa, vimezuiwa tusivione, ili tukikua tutaviona na tutaelewa kwa wakati huo, kwa sababu akili zetu zimekuwa. Lakini kwa sasa nadhani kuna mengi yako wazi kutokana na mabadiliko ya teknolojia, na wakati mwingine kutokana pia na mabadiliko ya kimfumo wa malezi, kama kwa mfano ndoa zinavunjika, talaka, wakati mwingine anatoka ni mzazi mmoja anamlea mtoto, kwa hiyo wanayaona mapema sana. Kwa hiyo nadhani la kwanza kabisa ni kuwasaidia kuwaelewa, kuna wao wakipata fursa ya kuelewa waweze kuelewa namna kukabiliana na hili dirisha lililofunguka na kuwafanya wao waone mambo mengi katika aidha umri mdogo au katika ule umri ambao bado wanakuwa mapema zaidi, ambapo hawajaweza kujenga ule uthabiti wa kukabiliana na mabadiliko haya, kwa sababu mabadiliko haya hayaepukiki, yanakuja. Basi na wakati mwingine hatuwezi kufunga dirisha kama ilivyokuwa zamani, kwa sababu kuna vitu ambavyo tulikuwa tunafichwa, taarifa, maarifa yanafichwa kwetu ili tusiweze kukutana nayo mapema. Lakini kwa sababu sasa hivi maarifa yanatokea mapema, taarifa zinatokea mapema, na wakati mwingine zinazifichiki, inabidi wasaidiwe kuelewa. Kwa wakati fulani ndo tunasema kwamba namna nzuri ni kuanza kuweza kuwa na mazungumzo, sio kuwaambia nini cha kufanya, ni kuwa na mazungumzo ya wao kwanza kuwaelewe, alafu baada hapo sasa kwa pamoja ndo tunajenga tunatokaje kwenye hili tatizo. Kwa mfano, cha kwanza kabisa ni kuweza kumtofautisha binadamu na tatizo. Kwa sababu binadamu anapokuwa tatizo, ina maana kwamba tunakuwa tumefanya kile kitu kinaitwa social labeling, tumempa jina. Tukisema huyu ni mlevi, ina maana hatuwezi kumsaidia kwa sababu tayari tumeshamuita ni mlevi. Lakini tukisema ana tatizo la unywaji, lile tatizo linaweza likajulikana. Sasa mwenye tatizo la unywaji tunamsaidiaje? Kwa hiyo inawezekana akapelekwa hospitali, akapelekwa kwenye huduma mbalimbali. Kwa hiyo kikubwa cha kwanza kabisa kama nilivyosema ni kuwasaidia waelewe mabadiliko yapo na namna gani wanaweza kuyakabili na kuweza kuanzisha mijadala, hasa kwa umri ambao tunazungumzia miaka 15 mpaka 29.
Na Dr. Isaac, hapo tunapofanya mazungumzo ya ana kwa ana, kwa uzoefu na tasnia hii uliokuwa nayo, ni vyema mazungumzo haya yakafanyika ndani ya nyumba au je wazazi au hao walezi wakawachukua kwenda mahala fulani nje ya nyumba kupumzika, au atakufanya safari fupi sehemu tofauti ambao hawajui kabisa, ili kuweza kuwa na mazingira safi, tulivu, yenye mvuto kuzungumzia swala hili?
Ni swali zuri sana, na siku zote tunasema ili kukifanya kitu kuwa rasmi na mazingira yake yanapokuwa rasmi ni jambo zuri. Tunapokuwa tunatoka nao, kwa mfano mimi nina mtoto, nina kijana wa ndugu yangu mwenye umri huu, kwa huwa tunatoka. Tunapotoka kwanza anajua kwamba nimetoa ule muda kwa ajili ya kukaa naye. Pili, niko pale kumsikiliza, kwa sababu hata ninapotoka masuala ya simu, vile vitu vingine ambavyo vinaweza kuchukua muda wangu, vinakuwa mbali na mimi. Kwa hiyo anajua niko pale kwa kusudi lake na niko kumsikiliza. Kwa hiyo hata anapoanza kuzungumza hana wasiwasi, anajua huu ni muda wangu, tumetenga muda maalum kwa ajili ya kufanya hivi. Na kwa namna hiyo nimeona mafanikio, si kwangu tu, hata kwa wale ambao tumeshauriana kuchukua hiyo hatua ya kwamba tutoke. Na tunapotoka si lazima kuingia gharama ya kwamba kuna chakula lazima ununue. Inawezekana hata mkaenda tu eneo la uwazi ambapo mnaweza mkakaa mkaona mazingira mkatukaungana na ile asili. Kwa mfano unakaa labda maeneo ya mlimani, unaona mazingira fulani, wakati mwingine unaweza kwenda kwenye fukwe za bahari. Kwa hiyo kile kitendo cha kutoka kwenye yale mazingira ya pale nyumbani, kwanza inazungumzia ile urasmi ya kwamba tuna mazungumzo na sio tunaenda kuambiana, si masuala ya kwenda kuzungumzia makosa, ni swala la sisi kuzungumza na kila mmoja aweze kufanya hivyo. Lakini nimeona pia wazazi wengine ambao walikuwa na changamoto wametuhusisha sisi wataalamu, na wakati wakiniambia kwamba ni kwa ajili ya mazungumzo ya afya, hata mimi mwenyewe ninatoka eneo la hospitali, naambia tukutane nao mahali fulani ambapo ni pajumuia, kwa mfano na public place, tunazungumza na ile mtoto anajisikia huru ya kwamba anaweza akamwambia baba jinsi anavyojisikia, na baba anaweza akamwambia mtoto wake jinsi anavyojisikia. Kwa hiyo hilo ni swala zuri, kwa sababu linaifanya yale mazungumzo yawe rasmi.
Shukrani sana Dr. Isaac Lema kutoka nchini Tanzania kujumuika nasi katika VOA Express. Sasa basi, msikilizaji, kaa tayari kusikiliza habari muhimu za dunia.
Mahakama nchini Kenya imeipa kampuni mama ya Facebook Meta na wasimamizi wa maudhui ambao wameshtakiwa kuachisha kazi bila ya haki muda wa siku 21 kutatua mzozo wao nje ya mahakama. Amri ya mahakama ilionyesha Jumatano wasimamizi wa maudhui 184 wanaishtaki Meta na wakandarasi wadogo wawili baada ya kusema walipoteza ajira zao katika moja ya makampuni Sama kwa kuunda umoja. Walalamikaji wanasema walizuiwa kuomba nafasi hizo zao kwenye kampuni ya pili ya Majorel yenye makao yake huko Luxembourg.
Waandamanaji wenye hasira walivamia ofisi za chama tawala cha Baath katika jimbo la kusini mwa Syria hii leo, wakati maandamano yakiongezeka dhidi ya serikali ya nchi hiyo, wakati mgogoro mkubwa wa kiuchumi na kifedha ulioikumba nchi hiyo iliyokumbwa na vita.
Irani imehukumu wanaume saba na mwanamke mmoja kifungo baada ya kukutwa na hatia ya kuwasaidia wanaume wawili ambao awali walinyongwa kwa kumuua mwanajeshi wa kujitolea wakati wa maandamano ya nchi nzima mwaka jana yaliyofuatia kifo cha Mahsa Amini akiwa mikononi mwa polisi, vyombo vya habari vya serikali vimeripoti Jumatano. Huku hiyo inakuja kabla ya maadhimisho ya mwaka mmoja ya kifo cha Amini hapo September 16.
Mfumuko wa bei nchini Afrika Kusini umeshuka sana kutoka kiwango cha chini kabisa katika kipindi cha miaka miwili mwezi Julai na kuwepo ndani ya kiwango cha benki kuu, takwimu rasmi zilionyesha hii leo. Mfumuko wa bei wa kila mwaka wa watumiaji ulipungua hadi 4.7% mwezi uliopita, ikiwa chini kutoka 5.4% mwezi Juni, shirika la takwimu la kitaifa Stats SA lilisema katika taarifa.
Kimamba on the piga lini tiga ngunga mdomusi wako. Nisha shinda vita nyingi nisha komando.
Komando.
Mana mino ngena baba you can never stop. Na yenoka nipandisha weze kuni drop. When I do mana naungana dojo. Analo panga wezi finger. About my life, I'll be seeing
moja. Basi msikilizaji, kitu hicho unasikia ni Nandi na kuambia follow, na kibao hicho moja kwa moja kinatupeleka kwenye mada yetu ya barazani. Mkamiti, mada yetu ya barazani hii leo ulizungumza kwa wali kuhusiana na masuala ya vijana hasa kwenye uchaguzi wa Zimbabwe, ambapo tumetaka kujua matokeo ya uchaguzi, vijana wanachangia kwa kiasi gani kwa sababu wana nafasi kubwa sana kwenye uchaguzi. Na wengi wametoa maoni yao, sio
haswa.
Basi tutaangalia maoni vile tutaangalia na upande wa simu wale ambao watakuwa nao kwenye simu kuyazungumza. Na moja kwa moja nianze naye mkamiti hapa. Huyu mtu anaitwa Isa Mzee wa
Urembo.
Yeye kule Moshi. Anasema watu waende kupiga kura. Hiyo ndio shida. Watu hawaendi kupiga kura. Anasema hiyo ndio shida. Na kwenye mikutano nakuta wanajaa sana. Utagundua kumbe hakuna watakachobadilisha hawa vijana.
Enoch Olnjurie, yeye anapatikana Bagamoyo, anasema kwamba wapambe tu wamchague yule aliye bora kuja kuwatatulia changamoto zao na sio kufata mkumbo. Hali kadhalika Samuel Mwita, yeye anasema vijana ndio nguvu kazi ya taifa, ila serikali inaweka nyuma kwenye mambo ya msingi. Kwenye ajira hakuna ila hao vijana, ikitokea changamoto kwenye taifa wao ndio wana jukumu la kutatua hiyo changamoto. Ushauri wake kwa serikali iwape kipaumbele vijana kwenye sekta mbalimbali ili waweze kunufaika.
Haya, huyu mwingine ni nani? Huyu anaitwa Zakaria Nyerere. Anasema kwa ujumla akiwa kule Butiama, anasema wanachangia kuchagua kiongozi aliye bora ambaye ataleta maendeleo na kuwawezesha hawa vijana. Sio bora kiongozi.
Hali kadhalika sasa tayari tuna msikilizaji kwenye line ya simu. Habari yako msikilizaji, tupatie jina, unapiga simu kutoka wapi, na tunapokea maoni na mchango wako kuhusiana na kile tulichobandika kinachogusa kabisa uchaguzi mkuu wa Zimbabwe hii leo. Vijana wana jukumu gani?
Moja kwa moja naongea na Masudi Makanne kutoka pande za Uyui, Tabora, Tanzania huku.
Mhm.
Naingia katika mada, vijana katika uchaguzi wa Zimbabwe, naomba wajitolee kwa hali na mali wachague viongozi walio bora, ili serikali yao angalau iwe na msimamo nao wawezesha vijana katika ajira zao mbalimbali.
Sawa kabisa, basi. Na pia wasema?
Naachia laini kutoka Tabora, Tanzania huku, nawatakia uchaguzi mwema Zimbabwe.
Bila shaka, tunakushukuru sana kwa kutoka kule Tabora, Tanzania.
Mhm, ni Masudi huyo.
Aha, sawa. Basi Mkamiti, baada ya kusikia ujumbe huo,
mm-hmm,
tuangalie kwenye burudani ya muziki, maana unaambiwa express bila muziki hujasukuma gurudumu.
Hasa halikadhalika pia tumshukuru Masudi Makanile, Baba Fahadi, halikadhalika kamate DJ Lamek Ja, na vile vile sasa ni burudani ya muziki. Babra Kanam akishirikiana na mwenzao kwambia Isley.
Sio na Fabregas, mambo yanaanguka kabla upate picha.
Fabregas, tu vois?
Bien sûr que oui, t'as la main.
Les gens dansent.
C'est la fin. L'osée. Mamma.
Simbe, c'est Caillou Soligny. Fais-toi plaisir.
Voilà.
Junior Mokadi, tu danses comme tu veux. Comme tu veux.
À ton à l'aise.
Simbe.
Ok.
Tout est mal parti.
Voilà.
Ma fille Boma. Honorable Serge Mazoa, Fabrice KTB, Bible et Somi. Les amis de Barbara Panam, Bangal. Mon général Louyoyo Dodo. Daniel Moussoko, Kavani. Benji Salumé, le chansonnier. Marco, Frédéric. La vie t'a fait jouer. Fatima, c'est Kéliga.
Adiba, au final, t'avais raison. Je ne sais rien, Nicole.
Et Gard Béré, au Moni. Mais ça qui va prendre un seul Adiba, hein. Toujours, triple A. Mon général Kassongo.
Isley ni Barbara huyo kana mambo mazuri kabisa,
mazito kweli kweli. Mkamiti hapo na kuona unatikisa kichwa unasema mambo mazuri, umeufurahia, umeingia mpaka ndani ya roho yako. Msikilizaji ukimwona Mkamiti hapo anasema ya wimbo huu umeingia vizuri kabisa.
Akishirikiana na Fabregas, ndio mambo yanavyokwenda ndani ya VOE Express. Tunaposema burudani ya muziki lazima iwepo ndani ya VOE Express, ndio tunamaanisha namna hii. Tunakugusa wewe kijana, jamii inayokuzunguka, tunakupatia burudani ya muziki, tunakupa mafunzo kupitia maudhui mbali mbali. Haya, sasa ni wakati wa kusonga mbele katika masuala mengine. Siku ya Jumatano huwa tunakuletea masuala ya teknolojia na BMJ Muridhi.
Bila shaka, sasa katika swala hilo basi leo BMJ anamwangazia wapiga picha wa video wanatumia drone kutoka kote duniani. Wiki hii uliwasilisha zaidi ya picha na video 1,065 katika mashindano ya kila mwaka ya kwenye mtandao, ambayo huonyesha ujuzi na hatua za kiteknolojia zilizopigwa kwenye taaluma hiyo. Kwenye makala ya leo ya Logon wiki hii, mwandishi wa South America Julie Tabo anaangazia baadhi ya picha na video zilizovutia zaidi kwenye mashindano hayo, na BMJ Muridhi anasimulia taarifa hiyo.
Picha zilizopigwa kutoka angani za mandhari ya ardhi na bahari zinaweza kuwa na muonekano nadra wa baadhi ya maeneo ya mbali zaidi duniani, kutuleta karibu na wanyamapori na kuleta taswira tofauti ya baadhi ya vivutio maarufu zaidi duniani. Picha hizi za kuvutia zilikuwa baadhi tu ya maudhui yaliyoshinda katika shindano la hivi karibuni la video na picha zilizopigwa na droni, ambalo liliandaliwa na DJI, kampuni inayoongoza ya ndege zisizo na rubani, na SkyPixel, mojawapo ya majukwaa maarufu ya mtandaoni kwa wapiga picha na video kutoka angani. Ryan Barrel ni wa kampuni ya DJI.
Competition was created to really push.
Mashindano haya yalianzishwa ili kupanua wigo wa kile picha na video za droni zinaweza kunasa.
Utumiaji wa droni kama njia ya kisanii umepiga hatua kubwa zaidi katika miaka michache iliyopita.
It went from just, you know, niche drone enthusiasts to now we're seeing.
Ilianza tu kwa watu kupiga picha kwa kutumia droni kwa sababu walipenda kufanya hivyo. Na sasa tunaona wanaotamani kupiga picha wakifanya hivyo. Na hata watengenezaji filamu waliobobea na watu ambao wamejishughulisha sana na teknolojia.
Are super into technology.
Mmoja wa watu hao ni David Zalka, mtaalamu wa kupiga picha za video na mwelekezi wa ndege zisizo na rubani, ambaye alikuwa mmoja wa washiriki walioshinda. Alinasa picha za milima ya Dolomite nchini Italia kwa kutumia FPV au ndege isiyo na rubani ya first person view, ambayo inaweza kuruka kwa kasi ya juu kwa mtazamo mpana zaidi kuliko droni za kawaida.
If you fly an FPV drone, you put the goggles on and...
Ukirusha ndege isiyo na rubani ya FPV, unavalia miwani na unadhibiti kila kitu kwa mikono. Inaweza kuruka kwa njia huru, inaweza kuruka kila upande.
Kwa sababu ya teknolojia inayoendelea kuimarika ya ndege zisizo na rubani, watu duniani kote wanapata kuona picha ambazo labda hawangeweza kuziona maishani mwao. Toka meza ya sayansi na teknolojia, BMJ Mridhi, Sauti ya Amerika, Washington.
Shukrani sana BMJ Muridhi. Na sasa basi tuelekee katika swali la leo. Tanzania itafaidika vipi na mkataba mbalimbali ya ushirikiano na Indonesia, ikiwemo viwanda, kilimo na uvuvi? Madhuhiri Mwinyi yeye anasema Tanzania itanufaika pakubwa. Ikumbukwe kwa Indonesia imepiga hatua kubwa katika kilimo cha mchikichi, huku Indonesia ikiwa na mbegu bora na zaidi teknolojia nzuri. Itakumbukwa kuwa nchi Indonesia mwaka 1996 ilianzisha kituo cha mafunzo kwa wakulima vijijini kilichopo mkoani Morogoro, lakini zaidi tunatazamia kuangazia makubaliano mengine ambayo yataleta tija kwa mataifa yote mawili.
Paulian Charles anasema wanufaika na mikataba hii ni watawala peke yao. Wananchi tunufaika kwa tozo kila upande na kupandisha bei za bidhaa muhimu kila uchao, anasema.
Oscar Shamavu yeye anasema tafadhali sana, kila nchi ina shida zake na suluhisho ni kutafuta katika mikutano ya serikali husika. Huyu ni maoni ya Oscar Shakavu. Hali kadhalika basi maoni ya Samuel Mwita anasema jamani, kwa kweli hapa itakuwa ni vigumu kujua. Naye Lipongo anasema yeye ndio kwanza amesikia mahusiano hayo ya Indonesia na Tanzania, kwa hiyo alikuwa yuko mbali kidogo. Tunashukuru basi kupitia VOA Express umeweza kuwa karibu kusikia. Tuangalie yanayovuma katika mitandao ya kijamii.
Mengi yanavuma, lakini kwa haraka mwanariadha wa Kenya Faith Kipyegon ameandika historia kwa kushinda dhahabu yake ya tatu katika riadha. Hizi ni mbio zilizofanyika za World Championship kule Budapest, Hungary, katika mita 1500. Anatamba kweli kweli na wale wengine wa Afrika. Basi upande wa pili, Aida Issa hapa studio, niko Sunday Shomai, nimeshirikiana mwenzangu Mkamiti Kibasi, msimamizi ni Mary Mgawe. Mambo yanakuacha na ngoma hiyo taratibu. Usikose matangazo mengine ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Analopanga wezi finger never know, no, I can't say. Chocho, 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 ch